nxa sikhangela ukhetho lapha elizweni leZimbabwe aluziqalisa ukwenziwa lo nyaka, luqalise ngo-1980 eminyaka yonke emihlanu eyayidlula kwakusenziwa ukhetho. Kanti okuzenza ukuthi-ke abantu kuthiwa ba-displaced namhlanje kuyini, lokho akusilo qiniso. Nxa kulo muntu oke waba le nkinga ngoba ngeke sale, mhlawumbe bakhona abanye abangabe bedabe kakhulu besethusela abantu, kodwa nxa kunjalo abantu bahamba emapoliseni, abantu bahamba ezinduneni le batshela ukuthi kunabantu ababahlukuluzayo. Ngokwazi kwethu hatshi lokhu ngingazakele kube liqiniso, siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi esikhangenanelaso kuzawuba le nkulumo eziningi ezisuka kulabo abadliweyo ukhetho, abazabe besola lokhu lalokuyana lokusitshela-ke amanga amaningi atshiyene.
Ye, uyamuzwa baba Mhlanga lapho uyakhuluma ubaba Ngwenya, ungathini?
Ngiyamuzwa ubaba Ngwenya njengoba ekhuluma lokuthi njalo sisho ukuthi uhlala eHarare. Sikuzwile sibili indawo eziningi emaphandleni ukuthi hhayi abafana sebehanjisiwe khona ngale, becabangela ukuthi enxeda sizaba lodlakela. Ke koBulawayo njengoba ngalitsheli ukuthi vele iZanu kayikho, kulala abana ababethiwe ngunkomo kuZanu, abangababangenisinto. Into eyenzakalayo Johane sithi ubaba Ngwenya, ungahamba izitridi zakoBulawayo kusukusela nje kuvodwa, ufica uhlangana lokungabafana kuthwele ingubo, kuthwele lezikhwama, uhle ubangala ukuthi hawu ongabafana lokhu kade kwaba khonapha ngokungabafana okwakubuyile ngesikhathi sokhetho. Njengabantu bakoBulawayo abale nhlonipho kazi zange sikuthini, kodwa ngaba lethuba ngabuza nje okunye ukuthi kanti bafana livela ngako, kade hayi simelela imota sasisuke lapho ukuthi sizovota singamapholisa. So yikho-ke nxa abantu bebengamapholisa sonke sasikwazi ukuthi bayavota, kodwa inano labo lisuka libe baningi kakhulu. Bakhona sibili, kodwa besicela-ke uNgwenya labezano yabo ukuthi thina sibuhlungu sifelwe, yikho-ke lanxa nje bangaphika ukuthi hhayi kunodlakela, kodwa lathi sisalalise inhlungu zethu, kodwa bangaqhubeki bekwenza ngoba abantu beZimbabwe ukuthula bayakuthanda. Uyabona nje ngendlela esitshontshelwe ngayivoti ukuthi bazithulele, ayisikuthi kumbe bangamagwala, hhayi balawa sibili abangakwenza, kodwa njengabantu beZimbabwe ngasihloniphananeni.
Ngwenya, nase sicelo ungathini khonapho la mazwi kababa Mhlanga?
Lapha kungani sohlangana nendaba lapho ubaba Mhlanga sehlanganisa indaba, akusazwakali ukuthi okuyikho yikwini. Njengoba bengicacisela nje dube ukuthi sabona okwenzakala lapha, abantu laba into ebahluphayo ukuthi babuhlungu ngokudliwa, sebezakhuluma-ke yonke into. Kathesi ubaba Mhlanga besikhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abuthiwa ba-displaced, kazange akhulume kwazwakala. Kanti amapholisa kuyazila yini ukuthi amapholisa ahanjiswe endaweni ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho? Ulifuna ukuthi amapholisa ahambe endaweni nxa sokuthe kwaqama ukudlakela yini? Hhatshi, amapholisa umsebenzi wawo yikumelela ukulondoloza ukuthula. Ngakho-ke bayahamba bahlale endaweni bemelele ukuthi mhlawumbe nxa kuyukuthi kungaqama ukudlakela, bayenzeni? Baqedile oludlakela. Amapholisa ngawokusilondoloza, kanti ukuhamba kwawo sokulicala. Anti uyabona ukuthi into ebuhlungu lapha ngeyokuthi abantu laba ngenxa yokudliwa sebeza kuba bebuhlungu nje, sebengani singathi inyathi lana elesilonda ezakuthi sebedinga amacala konke nalaphana. Kodwa mina engikukhuthaza khona amadoda lawa yikuthi hhatshi, sonke singabantwana beZimbabwe, asakheni ilizwe lethu kuhle, singajoni sidinga okubi kuphela kumbe izizathu lezazele ezokuthi kube lensoka. Hhatshi, lokho ukuthi abantu bacishelezelwa ukhetho, hhatshi le ayisiyo ndaba. Imthethwandaba ikhona, ngakho-ke bakhululekile ukuthi baye ngaphi, baye emthethwandaba. Lapho-ke hantshi yabona ukuthi yikho besingicasisa lapho ukuthi indaba sezihlangana, indaba yokuthi ufuna sikhulume ngokuthi ukhetho lwahamba njanini, kumbe kule ndaba eyokuthi abantu abanye kuthiwa-ke bayasuka emizini yabo beqotshwa.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba Ngwenya. Nxa ngingabuya kuye-ke baba Mhlanga, ungamphendula uthini njalo ugcizelele ukuthi kambe kungayenziwani ukuthi abantu bakhulumisane umlodi?
Ubaba Ngwenya, ngiyamuzwa sithi ngabantu beZimbabwe la, ngiyamuzwa njengomfo kaNgwenya, uyakwazi ukwenzakala eZimbabwe, ngiyamuzwa indlela akhuluma ngayo. Kodwa ubaba Ngwenya engathi siziwe, thina sitshontshelwe elefini. Ufana nje lo muntu otshintshelwe inkomo zakhe, uphawu elwazi, abe sesithi nazi inkomo zami, yisikeyi lesi elisha, yisikeyi uphawu lwakhe. Umuntu aphike eyale ethi hhayi sizathi sikhona, uthi nansi lokuzela isihlumpu sakumfana kumpofu. Umuntu aphike ethi usubusuku ngakhonoku. Ngiyavumelana la isikini ubaba Ngwenya ukuthi sizathemba wona amakhoti. Amakhoti sizakhona sithi nazi inkomo zethu sesizibondeleyile ebhera leyi lamabala. Bafike nje uNgwenya bethi ngezabo, kodwa kusaziki izwe lonke ukuthi inkomo zakompofu ngezakonjoni.
Ye, mina engithanda ukukhumbuza ubaba Mhlanga ukuthi kwakulama observers lapha e-AU la e-SADC. Bonke labo kababonanga lokhu kutshontshelwa okukhulunywa ngubaba Mhlanga. Iqiniso ngelokuthi madoda okuqakathekileyo asakheni ilizwe lethu kuhle kuhle.
Yebo, ngizwa sibili baba Ngwenya, ilizwe ngelethu yilo lodwa esinalo. Sizahlalisana phansi sibone ngayo yonke indlela, sicele la kuNkulunkulu ukuthi la yangenele. Kwanengi uNkulunkulu angangenela ngoba la uyababona abantu abathwalise izimo abantu bakhe. Angabacela uNkulunkulu kwesikhathi abe labo khona lezulwini. Sisale thina sesikhululekile la.